Komið í sæl og blessu, kæru félagar. Ég heiti Kristinn Halldór Einarsson og framkvæmdastjóri Blindrafélagsins en einnig félagsmaður. Árið sem nú að líða hefur verið viðburðaríkt á vettvangi Blindrafélagsins. Félagið okkar hefur jákvæða ímynd og sterka stöðu meðal íslensku þjóðarinnar. Það staðfesta skoðanakannanir sem gerðar hafa verið undanfarin ár. Sú sterka staða endurspeglast svo í góðum árangri í fjáröflunum félagsins sem og skapar félaginu tækifæri til að halda úti öflugri þjónustu fyrir félaga sína. Við sem störfum á skrifstofu félagsins færum öllum félagsmönnum, velunurum félagsins og viðskiptavinnum sem við höfum átt samskipti við á árinu kærar þakkir fyrir ánægjuleg samskipti og vonumst til að áframhald verði á næsta ári. Jafnframt viljum við hvetja þá sem ekki hafa nýtt sér þjónustu félagsins til að skoða hvort þar ekki eitthvað sem að gæti hentað. Í því sambandi viljum við ekki athygli á fjölbreyttri menningardagskrá og samverustund sem framfyrir í opnu húsi á þriðjudögum og fimmtudögum klukkan 1 og eins er vert að minna á vefar Blindrafélagsins sem opnar aðgang að fjölbreyttri aftreyingu. Leiðu við hvet félagsmenn til að hafa samband við okkur á skrifstofunni ef þörf á, þá viljum fyrir hönd okkar starfsfólks Blindrafélagsins færi ykkur og fjölskyldum ykkar hugheilar hátíðar kveðjur með óskum á okkur farnist nú öllum vel á komandi tímum.